Kom ons maak die woord van die Here oop by 2 Tessalonisense, die eerste hoofstuk. Nou ja, in hierdie week so bietjie gekyk hoeveel Sondae is oor voordat ons of ek en my gesin dan 'n bietjie gaan uitspan vir die jaar. Dis bitter min. En het ek tog gelei gevoel deur die Here om die laaste paar Sondae wat tot my beskikking is van hulle, het ons nou byvoorbeeld die dankdag, ons het die Sondagskoolprysuitdeling, ons het die kersdiens, twee van die Sondae, as ek of die oggend of die aand nie, hier nie met ander verantwoordelikhede, so dit maak het geweldig min, en dan word die mens eintlik hartseer, want jy dink, joh, het jy hierdie jaar alles gesê en gedoen wat jy moes gesê en gedoen het, en ek wil graag hierdie jaarse boodskappe wat die Here vir my gegee het, wil ek afrond met 'n reeks boodskappe uit 2 Tessalonisense. En jy gaan nou verstaan hoekom 2 Tessalonisense, ons het reeds vir jy reeks gebring uit 1 Tessalonisense. Maar kom ons lees vers 1 tot en met vers 12. Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense in God onse Vader en die Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur, 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onse God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof, met krag volkome maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word, en julle in hom. Ooreenkomstig die genade van onse God, en die Here Jesus Christus. Net tot sover, kan so bly sit, dan gaan ons net saam bid. Ons wonderlike ewige Here Jesus, ons Vader wat in die hemel is, Tere soete Heilige Gees, U wat met ons bemoeienis maak en wat inwoon in ons harte, ons aanbid U drie enige God, ons eer U in hierdie oggenduur vir U bemoeienis met ons as mens. Ons eer U dat U vir ons so duidelik in U woord sê, dat U gedagtes heens en oor ons koester, en dat daar die gedagtes is van heil en van vrede en 'n hoopvolle toekoms. So dikwels kan ons toelaat dat ons gemoed, ons menswees, ons innerlike mens besoedel word met verkeerde gedagtes. Onlangs het ons op 'n kinderlike manier het ons maar 'n ou menslike poging aangewend om deur middel van 'n dennekewer te illustreer hoe dat hierdie gedagtes en emosies van binne af 'n groot magtige denneboom kan vernietig, hoeveel te meer ons as mens, wanneer ons toelaat dat hierdie dinge ons van binne af opeet, Vader, baie dankie, dat ons weet, die Seun Jesus, ons Verlosser, het aan een vloekhout, een volle som, een volle prijs kom betaal, om ons te verlos, om ons vry te maak van al hierdie uitwerkinge, maar dat ons ook besef, dat ons op hierdie aarde het ons te doen met daar die strijd, dageliks wat een vijand bezig is om te loop en te brul en te kyk wie hy kan verskeer, en dat hy soms, ons moet het sê vir mekaar, Here, dat hy soms sukses behaal, dat hy soms vernietig, dat hy soms seer maak en dat hy soms pijn veroorsaak, en dat hy soms dit selfs reg kry, om as ons uit 'n menslike oogpunt daarna kyk, suksesvol te wees, om kinders van God terug te sit in hierdie lewe met betrekking tot baie dinge. En daarom wil ek bid dat hierdie woorde wat Paulus rig aan die gemeente in Thessalonica, aan die lede daar en ook aan die christene in 2016, hierdie reeks wat ons wil deel, dat het ook in hierdie dae vir mense tot opbouwing sal wees. Hier aan die einde van 'n baie lang en 'n moeisame jaar, dat het vir ons tot opbouwing sal wees, en dat ons kan ook opmerk, dat U eindelijk, die middel van dit wat oor ons lewens kom, besig is om U kinders op te bou en nie af te breek nie. Die vijand wil altyd hê ons moet glo, dit is 'n afbreekproses, maar dis nie wat die woord vir ons leer nie. Dankie vir hulle wat 'n voorbeeld is, wat vir soveel jare getroud is, dankie vir hom Dries en Tannie Annie, ons bid dat jy hulle seën, dat jy ook vir hulle sal gebruik, om vir ander mense ook tot voorbeeld te wees. Dankie vir hulle wat vir jare in die week, ons bly dat jy in besonder ook vir elkeen van hulle bewus maak, van jy tere teenwoordigheid. Dankie vir hulle op die siekelys, waarvan 'n groot meerderheid van hulle, in 'n mooi herstelfase verkeer. Andere wat nog gemoeid is en wat blootgestel is aan geweldige uitdagings. Ons dink in besonder ook aan Annemarie, dan die Doris se skoonsuster wat ook in hierdie week, terwyl sy besig is met dialyse 2-3 keer 'n week, ook nog in hierdie week moes verneem het van kanker in die liggaam. Ag Here, ek het baie oor dit gedink en ek het in my hart het ek eintlik bedroef geword. Party mense se uitdagings is word net meer. En dan vra mense in jou menslikheid, hoekom dit ook nou nog? Maar u weet wat u doen. U weet wat u toelaat. Niks kan gebeur sonder dat dit by u verby kom nie. Maar ons as mens is nietig, ons kan nie altyd u weer verstaan nie. Help ons om ook in en deur daar die negativiteite u hand raak te sien en te besef dat u 'n kosbare pad stap. Ander mense gaan deur ander tipe trauma's en ander tipe emosionele dinge wat afbreekend is. Gee ook deur die woord in hierdie dag vir hulle lig om te sien en te besef. Baie baie dankie, ons dra ook hierdie gemeente aan U op. Ons kerk in die geheel, predikante met hulle vrouens, mense, gewone mense. Predikante is gewone mense met dieselfde uitdagings. Hierdie week, verskoon my, het ek ook maar net weer besef, Here, daar is van my broers en susters, wat groter uitdagings het as ek. Ek bid dat jy hulle ook kom versterk. Kom nou en seën die woord in ons midde, en spreek, Here, dat ons kan luister, en dat ons kan waarneem, en kan inneem, en kan toepas. Ons bid dit in die wonde naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Liewe vriende, ek kan regtig nie onthou wanneer het ek die reeks boodskappe oor 1 Tessalonisense gepreek nie, maar dis ten minste 1 jaar of 2 terug, en ek het nooit 2 Tessalonisense gepreek nie, en ek is oortuig, daar is nie 'n spesifieke rede voor nie, behalwe dat die Here nie toe gedink of wou gehad het ek moet daaroor preek nie, maar wanneer jy opmerk, dan het Paulus twee briewe geskryf aan die gemeente van Thessalonika. En al twee hierdie briewe, wanneer jy dit gaan lees, gaan jy agterkom, is geweldig ingestel op die wederkoms van die Here. 1 Thessalonisense het 5 hoofstukke, 2 Thessalonisense 3 hoofstukke. In die 8 hoofstukke word daar plus minus direk 10 keer verwys na die wederkoms van die Here. Jy kan die woord wederkoms kan jy gaan onderstreep in die Afrikaanse Bybel en jy kan net sien. En wanneer ons kyk na hierdie twee briewe en ons plaas hulle langs mekaar as 'n eenheid dan as sulks, dan is die hooftema en ek onthou dit was die hooftema wat ek met u hanteer uit 1 Thessalonisense wees gereed. En dit was Paulus se kernboodskap aan hierdie Christene in Thessalonika gereed te wees. Gereed waarvoor? Gereed vir die wederkoms van Christus. Vriende, ek kan nie anders te as ek kyk na aan wat aan die gebeur is in die wêreld, in Suid-Afrika en besonder ook, kan ek nie anders as om te sê dat ons lewe in 'n tyd wat ons baie naby is aan die wederkoms van die Here. Kan jy daarmee identifiseer? En soveel Christene, belydende Christene, gaan voort met hulle lewens asof God nie bestaan nie. Luister wat ek sê, belydende Christene gaan voort met hulle lewens asof God nie bestaan nie. Asof ons vir ewig op hierdie aarde gaan wees. As ons vir ewig by mekaar kan maak en kan kyk hoe lekker kan ek my lewe inrig. Ek sien baie mense en ek is hartseer om dit te sê ook in die bediening waarin ek staan wat geen wederkomsverwagting het. Geen. En dit kwel my as leraar. Geliefdes, Paulus kom, hy skryf 'n tweede brief aan die gemeente van Thessalonika. Ek wil gou vir jy ietsie wys wat Paulus geskryf het in die tweede brief aan die Thessalonisense vers 2, hoofstuk 2 vers 2. Hy sê vir hulle om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees. Vriende, daar was selfs mense in die tyd van Paulus wat 'n derde brief geskryf het aan die gemeente van Thessalonika. Dit is wat daardie teks sê. Iemand het gegaan en 'n brief sogenaamd namens Paulus geskryf om die mense te beïnvloed. Ag, moenie so bekommerd wees nie. Lees u nie op die internet, hoor u nie op die televisiekanale, op die nuuskanale hoe daar verwys word na die Christene wat nou sou dink dit is die wederkoms nie. Hoor u nie Suid-Afrikaanse politici wat selfs verwys na die wederkoms van Christus in 'n grapwyse nie. Jy moet luister wat mense sê. Geliefdes, 2 Thessalonisense was geskryf om verkeerde persepsies aan te spreek en praktyke. Hierdie mense was vreesbevange. Iemand het gesê die dag van die Here het klaar gekom. Iemand het gesê ons is nou in die groot verdrukking. Iemand het geskryf en laat weet die anti-kristus is klaar geopenbaar. Hierdie mense is die mekaar. Ek merk op dat baie belydende Christene en ek sê weer, naby aan my huis is u, wat uitsprake maak en dinge sê wat nie Bybels verantwoordbaar is nie. Ons moet versigtig wees, 'n bietjie kennis is baie gevaarlik. Is baie gevaarlik. Soms maak ons uitsprake oor mense se siele heil wat nie waar kan wees nie. Jy moet versigtig wees. Jy moenie kompromie aangaan in die laaste dae nie. Paulus spreek hierdie dinge aan, ek wil vinnig vir u sê wat ons in die volgende weke gaan bespreek. Hy vat 2 Thessalonisense en ons deel dit op basies in 3 hoofdele. Die eerste deel, en dit is vanoggend se eerste boodskap, 'n deel daarvan. 2 Thessalonisense hoofstuk 1 gaan oor bemoediging te midde van stryd. Bemoediging te midde van stryd. Die tweede hoofstuk gaan oor verligting met betrekking tot lering. Paulus wil hierdie mense leer. Wat wil hy leer? Hoe die mens van sonde verskyn. Hoe Christus Jesus sal verskyn. Hoe Gods kinders moet leef in hierdie dag. En die derde deel gaan oor in staatstelling met betrekking tot lewewys. Dit is een ding om vir mense te sê hoe. Maar hoe implementeer ek dit in my lewe? En dan noem hy 'n paar dinge. Ek wil vanoggend wil ek met u praat oor die tema bemoediging te midde van stryd. Geliefdes, ons almal weet dat stryd is 'n inherente deel van die kind van God se lewe op aarde. Weet ons almal dit? Ek like as julle so antwoord. Wil ons almal stryd hê? Ek like dit meer as julle so eerlik is. Want jy sal stryd hê as kind van God in hierdie lewe. En dis waar die probleem lê en waar die probleem gaan groei en groter raak, hoe nader die koms van die Here is, en luister wat ek sê, en baie mense gaan afval en uitval, want hulle wil nie stryd hê nie. Dink 'n bietjie, die tyd toe jy die Here beginne dien het, hoe vurig was jy, en dink 'n bietjie nou, nou het goed wat 10 jaar terug verkeerd was, het nou mooi en reg geword. Nee, geliefdes, wat het dan verander? Van ons jonge mense sê graag, die wêreld het verander. Die wêreld het verseker verander, hy word al hoe meer word hy ingesluk deur die vyand. En ek word al hoe meer en al hoe meer blootgestel aan die sonde, want sonde in die laaste dae sal al hoe meer en al hoe meer vrylik beoefen word. 'N Week terug het ons 'n optog gehad hier in ons stad. Wie van u het kennis geneem van die optog hier in die stad? Party van u dink daarom is cute gewees. Ek my motorfiets daar deur gery. Gaan nie sê wat het ek beleef nie. Maar Paulus kom en hy skryf in 2 Tessalonisense, die eerste hoofstuk, bemoedig hy die mense te midde van hulle stryd. En hy noem 4 gedagtes. 4 gedagtes hoe en waarmee ons bemoedig moet word te midde van die stryd. En dis hier waar ons die stryd soms verloor, want ons wil nie stryd hê nie, terwyl die woord sê, ons gaan stryd hê. En elkeen wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Staan in die woord. Paulus gebruik die voorbeeld van 'n krygsman. Hy sê, ek gaan dit sommer baie maklik vertaal, hy sê, jy kan nie verwag of dink jy gaan oorlog toe, maar jy gaan nie nodig hê om te veg nie. Hy sê ook, jy kan nie dink jy kan oorlog toe gaan en jy trek nie jou wapenklere aan nie, jou wapentuig aan nie. Jy gaan doodgemaak word. Hy sê ook, hy gebruik 'n atleet ook in 'n ander beeldspraakvorm, 'n metafoor, en hy sê ook, jy moet nie dink jy gaan daar so op die atletiekbaan hardloop en het gaan nie uitputtend wees nie. Geliefdes, bemoediging te midde van stryd, wat is die eerste gedagte wat Paulus hier vir ons wys, wat ons behoort te bemoedig? Die eerste is die bemoediging van lofprysing. Julle allemaal het al gedink, hier kom nou 'n kits resep, maar hierdie is 'n eeuwelange beproefde resep. Wat doen ek wanneer daar stryd is in my lewe? Ons sê vir mekaar, bid boetie, jy moet bid. Hey papa, jy moet bid. Ons moet bid. Maar ons vergeet om lofprysing te beoefen. Wat is lofprysing? Dis om raak te sien wat God in jou en my lewe doen en mee besig is en om dankie te sê. Hoe kan ek dankie sê? Alles loop vir my verkeerd. Is dit nie hoe ons redeneer nie? Geliefdes, Paulus groet hierso in die eerste klomp verse en dan beweeg hy oor na lofprysing en danksegging teenoor die Here. Ek lees vir u wat hy hierso sê. Vers 3. Ons moet God dank wanneer dit goed gaan, broeders. Ons moet God altyd dank wanneer dit goed gaan, broeders, soos dit billik is. Daar staan, ons moet God altyd oor julle dank, broeders. Kom, ons stop daar. Paulus sê, ons moet God altyd lofprysing toebring, dankie sê, oor julle broeders. Nou veronderstel ons eers die gemeente van Thessalonica nou vir hierdie verduideliking. Wat het hierdie Thessalonicense, wat gaan hulle nou deur? Vervolging? Ja, hulle word uitgegooi uit hulle werksplekke uit, wat ons nou in 2016 beleef in Suid-Afrika, vriende. Hulle word op elke hoek en draai met wetgewing, word hulle vastgemaak en gepers en seer gemaak. Hulle ervaar hierdie dinge. Die Engels gebruik die woord in tribulation. Hulle bevind hulle in hierdie notus. Hulle word gedruk van alle kante af. Maar Paulus skryf, ons moet God dank vir julle broeders. Nou sit daar van u daar in die bank en sê, ek weet nie, daar is een advertensie wat wys van Leonardo da Vinci, wat ek dink in 1468 al die eerste helikopter geteken, en dan sê ou, en dan gaan dit so aan, het jy hom al gesien? En dis nog wel een oulike advertensie vir my, want dit wys net so, ons is soms so blind, so doof, so onwillig, om raak te sien, as ek kind van God is, is hy in die center van my lewe betrokke, in die soet en in die suur. Maar ons wil net om sê, as hy soet, het gaan goed. O, die Heer is my goed. O, die Heer is my so goed. Alles loop mooi by die huis, alles loop mooi by die werk, alles loop vlot by die besigheid. En dan is het so lekker om om lofprysing te bring. Maar die geheim is, geliefdes, wanneer dit lyk asof alles verkeerd loop, om mekaar te bemoedig en te sê, kom ons kyk, en ons sê God, vir God dankie vir wat ook goed gaan. Kan ek jy 'n vraag vir? Antwoord in die hart. Kan nou regtig een persoon vanoggend hier opstaan en sê, alles in my lewe loop net verkeerd? Ek sê alles. Nee, ons kan nie. Ons kan nie. Laat ek 'n eenvoudige voorbeeld noem. Die feit dat jy nog hier sit en asemhaal, dit is 'n goeie ding. En is God se genade, is God se liefde, is God se instaatstelling. O, Paulus gee net uiting aan sy eie opdrag. Hy skryf in die eerste brief, hoofstuk 5 vers 18, sê hy vir die Thessalonicense, wees in alles dankbaar. Hier in die tweede brief demonstreer hy daai dankbaarheid deur lofprysing aan die Here te bring. Paulus se twee briewe is vol van danksegings. Gaan lees maar 1 Thessalonicense 1 vers 2 hoofstuk 2 13 hoofstuk 3 9 2 Thessalonicense 1 vers 3 2 Thessalonicense 2 vers 13. Ons sê so graag en dis waar, dit staan in die Bybel, gebed verander sake. Ken jy daai gesegde? Hoor wat ek vanoggend vir u sê. Een van die wêreld se bekendste kommentators gaan net na hom verwys en naam sê, lofprysing verander net soveel sake. Lofprysing verander net soveel mense. Lofprysing verander net soveel as wat gebed in ons lewens doen, want lofprysing is 'n onderafdeling van gebed. Wanneer laas, geliefdes, het jy weggekyk van jou omstandighede? Het jy weggekyk van hierdie kankerkol in jou lewe wat lyk asof alles vernietig en begin raak sien en dankie sê vir daai groot gesonde kol? Ek het net nou gebid in my openingsgebed, die vyand het 'n metode, 'n manier, om vir jou en my net die donker wolkies te wys. Maar hy wys nie vir ons die donker wolke met silwer randjies om nie. En jy en ek as mens is geneig om net die donker wolke te sien, en weet jy wat doen het aan jou gemoed? Dit beklad jy in my gemoed, en ons sien nie meer raak nie. Kyk een slag na jou man en na jou vrou en sê, hierdie ou maak my kwaad, maar hy is ook goed vir my. Ek is lief vir hom, hierdie vrou, hierdie kind, hierdie pa, hierdie ma, hierdie oupa, hierdie ouma. Ek hoop julle sien daarom so even daar iets silwe by my ook, as julle dominee. Geliefdes, lofprysing tesame met gebed, verander mense en situasies. So dikwels beleef ons te midde van ons omstandighede geen rede tot lofprysing nie. Ons is somme net swartgallig, ons is somme net bitter. Paulus sê vir hierdie mense, gemeente van Thessalonica, ek dank God vir julle. Party van hulle dink, hoe kan hy God dank? Ons word verdruk, ons kry swaar, ons weet nie wanneer gaan die wederkoms plaasvind, ons is verward, ons weet niks. Ek dank God. Hy herinner die Christene van Thessalonica aan 4 redes tot lofprysing. 4 redes tot lofprysing. Hoekom moet u en ek vanoggend as belydende Christene, hoekom moet ons God lofprysing toebring? 4 redes, ons gaan vanoggend dalk by 2 uitkom en vanavond by die ander 2. Miskien sê jy vanoggend, dominee, ek bid, maar ek weet nou nie geweet van lofprysing nie. En gee ons vir u nou vanoggend die antwoorde. Die eerste een is, hoekom moet daar lofprysing wees? Ons dank God altyd oor julle allemaal vers 2, as ons aan julle dink in ons gebede. En onophoudelik in gedagte hou, die werk van julle geloof. Die werk van julle geloof. Ons praat met u oor die hoofthema, u moet dit nie vergeet, die bemoediging te midde van stryd. Daai bemoediging geskied deur middel van lofprysing. Waarvoor? Dominee, jy ken nie my omstandighede nie. Jy weet nie in wat se dilemma sit ek nie. Ek voel ek wil uitbreek, maar as ek die kant toe gaan, dan val ek teen 'n krans af. As ek daai kant toe gaan, dan is ek hier in 'n diepte wat ek nooit weer sal opkom nie. Dis soos die ou wat op die brug gestaan het, jy al ooit daarvan gehoor. Nou is daar so 'n bruggie oor die water. Maar hy gaan nie heeltemal oor die water nie, nie voor nie, ook nie agter, hy hang so. Nou sê hulle vir hom spring. As hy vorentoe spring, is 'n krokodil, sy bek is oop. As hy agteraan spring, daar's 5 krokodille, hulle lê vir hom en wag. As hy links aanspring, daar's 6 krokodille. As hy regs wil aanspring, daar is 7 krokodille. Waarheen moet hy spring? Hy moet nêrens heen spring, hy moet net stil staan. En hy moet God vertrou, dat ook met dit het God 'n plan in sy lewe. Geliefdes, toenemende geloof is die eerste gedagte, 'n rede tot lofprysing. Luister wat skryf iemand, dieselfde teoloog wat ek 'n bietjie navorsing oor gedoen het, sê geloof wat nie getoets word nie, kan nie vertrou word nie. Jy weet, ons wil altyd die lewe hê, moet 'n lekker lewe wees, met 'n lekker reguit pad, wat lekker vinnig kan ry, en gemaklik ons kan bring by ons bestemming. Ons wil nie hê die lewe moet vir ons ook uitdraaie gee, en partykeer 'n grondpad, en partykeer 'n pothole of 2, ons gaan ons weer op vakansie deesdae, binnekort. Ons wil nie daai lewe hê nie. Ons wil nie ons geloof moet getoets word nie. Ons glo moes in God. Hy moet alles nou net vir ons laat seepglad verloop. Geloof wat nie getoets word nie, kan nie vertrou word nie, vriende. Dis nie geloof nie. Christene en veral nuwe jong Christene moet weet, u geloof sal getoets word. Die skrif sê so. Dit is God se manier om u en my op die proef te stel. Wees die skepsel om vir die Skepper te vra, wat maak u? God toets u en my geloof. Paulus skryf aan hierdie mense. Hy sê, ek dank God, ek bring lofprysing na die Here toe, want ek sien, julle geloof is besig om te groei. Ek sien dat julle raak standvastiger in die Here, omdat julle geloof getoets word. Daar was 'n pragtige jong man, sy naam is Hudson Taylor, u kan sy boekie gaan lees, Hudson Taylor's Spiritual Secret. Sy jong man wat sy hele lewe toegewy het, toe die Here hom gered het, om vir die Here te gaan werk. Voor dit het hy gewerk by 'n baie ryk man, en die man was so besig, dat hy soms vergeet het om vir Hudson te betaal. Wat doen ek en jy as ons geld nie in ons rekening betaal is nie? Ja, bel hulle papie, vertel hulle hulle fortune gou gou. Ek maak amok. Ek sê vir julle, hou my vas, ek gaan myself te buite gaan. Ek dreig, ek blaas moord. Geliefdes, hierdie jongman het soms nie 'n salaris gekry nie, want sy hoop, sy geloof was nie gevestig in sy werkgewer nie, dit was in God gewees. God sou op die regte tyd sy salaris, indien hy het moes kry, sorg dat dit na hom toe kom. In ons lewe is daar baie mense wat baie eise stel rondom geld. En dan kom 'n mens agter dat geld is die middelpunt van hulle lewe en nie Christus nie. Geliefdes, hierdie jong man het aangehou bid en daar was tye in sy lewe, jy kan sy boekie gaan lees wat hy ook gevoel het, God het hom vergeet. Maar hy het steeds aangehou bid. Hy het steeds aangehou dankie sê vir dit wat hy in sy lewe ervaar het. En wat was die uiteinde? God het hom kom optel en hom kom bemoedig. Dieselfde teoloog skryf, gaan dit in Engels aanhaal, want dit is my baie treffend gewees. An easy life can lead to a shallow faith. An easy life can lead to a shallow faith. Pas op om in hierdie lewe net altyd die lekker golf te wil vang. Onlangs het ek ergens gesien, ek kan nie ons onthou waar nie, waar hulle weer kompetisie gery het, die brandeplank ry is en daai groot golwe, kan nie sê het was in Hawaii nie. En wat ek gesien het, dat een van die wêreld se beste brandeplank ry is, maak toe die fout en hy kies die verkeerde golf het. Maar hy so laat dink aan myself, ek kom nou so min by die see, dat ek is eintlik 'n valpen soos u. Ek herken dit ook nou al. Ek is langer hierso as wat ek daar onder by die see was, en partykeer vang ek daai golf en hy verkeerde en my tel jou so op, en hy sit jou nie liggies neer nie. Hy bons jou so daar op die seebodempie. Wie van u dit al gevoel? Ons praat van 'n damper, nê? Kyk 'n lekker lag. Jo, jy het my al gesien, hulle vang so. En, want jy raak dom. Jy sê voeling uit met dit. Jy is nie meer gewoon daaraan nie. Geliefdes, ons wil altyd daai lekker golf ry. Hier op die kruin omvang. Die Here moet nog die surfboard ook voorsien. En dan wil ons hom ry. En hy moet net lekker gaan. En ons wil net jippie-jaai skree. Maar geliefdes, dit werk nie so nie. Maak so. Ons sê vir mekaar, kry net so greepie in die lewe. Dit werk nie so altyd nie. Soms gee God vir jou en my daai golf. En dit gaan net goed. Maar ergens gaan hy golf en hy ry hom uit op die strand. Daai wonderlike golf is verby. Dan kom maar soms daai een wat jy hom so voel wanneer jy op daai seebedding net so 'n bietjie vasslaan. Geliefdes, die geloofshelde van Hebreërs 11, gaan lees hulle maar almal Hebreërs 11, het dit nie maklik gehad nie. Maar hierdie mense het gegroei in hulle geloofslewe. Wat jy dalk nou deur gaan is nie lekker nie. Maar as jy gewillig word om te groei in jou geloofslewe en selfs vir die negatiewe te kan sê, Here, dankie, ek weet U is nog in my lewe besig, dan gaan jy groei. Die tweede gedagte, en ek gaan hiermee afsluit vanoggend, oor hierdie gedagte van wat Paulus praat oor bemoediging te midde van stryd, lofprysing en dank die Here vir geloof wat groei, is liefde wat groei. Liefde wat groei. Wanneer ek lees in 2 Tessalonisense 1 vers 3, die B gedeelte, dan is daar een na die geloof en die arbeid van julle liefde en die leidsaamheid van julle geloof op ons Here Jesus Christus voor God en Vader. Hierdie mense in Thessalonica het nie toegelaat dat hulle blootstelling aan vervolging, die omstandighede wat hulle moes deurgaan, hierdie ongure omstandighede, dat het hulle stroop van hulle liefde vir God, hulle liefde vir hulle mede-Christene, en hulle liefde vir die ongeredde wêreld daar buite. Hulle omstandighede het nie toegelaat, gemaak, dat hulle die liefde verloor nie. Daar's rede tot lofprysing, want hierdie mense se liefde het te midde van hulle omstandighede gegroei. Het jy al agtergekom, swaar kry en lyding kan soms maak dat u en ek selfsugtig word. Het jy dit al agtergekom? Ek sal nooit vergeet nie, die Weermag was vir my 'n baie goeie leerskool daarvan, en ek moet nou vir jy vanoggend sê, toe ek in die Weermag was, het ek 'n godsbewustheid gehad, maar ek was nie gered nie. En jy weet, as jy nou so spesiale routemarse loop, wat hulle vir jou die minimum kos gee, en as hulle vir jou blikkies kos gee, het hulle al die etikette afgetrek. Kyk hoe glimlag die manne, hulle weet waarvan ek praat. Hoekom trek hulle die etiket van die blikkie af? Jy weet nie wat's binne nie, jy kan net, jy mag net een blikkie per etenstyd oopmaak. Dan sal ek nooit vergeet nie, ek weet nie hoekom met die gewildste blikkie wat hulle vir ons uitgedeel het, daar was beetslaai in. En jy is die lus vir beetslaai nadat jy 'n klomp kilometer agter die rug het en jou stewels het vir jou sulke groot blase gemaak en dan sit jy daar buite en 'n ander ou maak 'n blikkie boelie beef oop. Dan eet hy maat so. Want die ideaal was, hulle wil spangees bou, sodat jy jou blikkie beetslaai, met liefde moet deel met die ouens wat vis gekry het, of boelie beef, of groentes. En dan sien jy hoe die mande se liefde nie bestaan nie. Hy eet sy blikkie boelie beef op, want dit is baie meer voedingswaarde as die beet nou vir 'n moe man. En hy deel nie met jou nie, en netto, as jy so die berg beginne afgaan, hy selle boelie beef oukie, dan val hy in mekaar, dan kan hy nie meer sy rugsak dra nie, of hy kan nie sy geweer meer dra nie, dit is een van die goue reëls in die Weermag gewees, jou geweer het 'n naam gehad, jou vrou, of jy 18 jaar oud is, of 40 jaar oud is, jy mag nooit jou vrou ergens los nie. Dan sal daar dieselfde bully beef buddy, wat nie wou deel nie, vra, kan jy hom nie help nie? En wat sê jy dan? Nou ja, ons kry verskillende reaksies. Dit is so staaltjie uit wat baie van die broeders val en van die sisters, hier was ook in die Weermag, kan identifiseer. Geliefdes, die woord van die Here kom en hy praat met ons vanoggend te midde van stryd oor bemoediging. Wanneer u en ek deur 'n moeilike tyd gaan, verseker moet ons bid. Maar ons moenie vergeet om lofprysing aan God te bring nie. Ons moenie vergeet dat Paulus skryf van hierdie mense, hulle geloof groei, te midde van hierdie omstandighede, want is nog steeds God wat wil werk in en deur ons, het is nog steeds God wat betrokke is in en deur ons omstandighede, ons geloof moet groei geliefdes, ons moet God se hand raak sien, niks kom net verby omdat hy nie daarvan kennis neem, maar ons liefde moet ook groei. Dis moeilik. Want jy dink aan daai ou, net ou wat jy nie my nie boelie beef gee nie. Ek moes maar daai beetslaai moes ek maar geëet het. Ek is lief vir beetslaai fyne, maar nie vir daai blikkies beetslaai nie. Ek weet nie of het al verbeter het nie. Want die Amies se blikkies beetslaai het na niks geproe nie. Laat het jy geleer om selfs daai pers water te drink. Want daarin is ook voedingswaarde. En jy het maar ingedoen. Paulus skryf aan die gemeente in Galasië, hoofstuk 5 vers 6, hy sê die geloof wat deur die liefde werk. Waar kom ek aan geloof nou? Kom ek verduidelik vir jy. Swaar kry lyding kan ons as mens baie selfsugtig maak, maar swaar kry plus genade, plus geloof, bring liefde voort. Jy sien, die Here sit ons 'n bietjie partytjie in daai bakkie en hy skud ons 'n bietjie. Wat kom daar uit? Kom die eindproduk liefde of is die eindproduk venyn, haat, bitterheid? Waarmee is ons besig? Wanneer Christene ly, wanneer een ek swaar kry, is dit ons geloof wat opwaarts na God toe ry. En dit is ons liefde wat sywaarts uitreik na mense rondom ons. Hy het gebid in 1 Tessalonisense 3, het hy gebid geliefdes. En hy het vir hulle gesê in vers 12, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal soos ons ook teenoor julle is. Geliefdes, ek wil vir u sê, liefde wat onder moeilike omstandighede nog steeds na vore kom, wat groei, liefde is die kenmerk van die mens wat aan God behoort. Hoe lyk het soms in een my lewe? Is ons bereid om te midde van die stryd, hierdie bemoediging wat God na ons toe bring, hierdie woord wat die Here sê vir ons, so duidelik, dat hy ons wil leer om ons geloof te laat groei, dat hy ons wil leer om ons liefde te laat toeneem, dat hy ons wil leer dat ons moet besef geliefdes, dit is hy wat midde in hierdie situasies staan. Ek sê nie, dis hy wat die situasies veroorsaak nie. Jy moet luister wat ek sê. Soms veroorsaak ons self die lyding, maar dis hy wat te midde van hierdie lyding nog steeds daar is om ons te leer deur die prosesse wat soms nie lekker is nie, om ons te leer dat geloof is nodig om te groei. Liefde is nodig om te groei. Dan sien ons weer die groter prentjie raak, om te besef, dit is God wat ons moet dank, vir ook dit wat soms vir ons negatief voel. Vanaand as die Here ons pa, praat ek met u oor die ander, of die volgende twee gedagtes, gaan dit vir jy noem toenemende geduld en grote wordende getuienis. Mag die Here dan ook vir jy lei om vanavond saam te kom luister, 6:30, na die tweede aflewing van die reeksie, bemoedigend te midde van stryd. Kom ons bid saam. Ewige Vader, baie dankie dat ons in die oomblikke voor u kan stil word, dat ons tot u kan roep. Here, dat ons kan weet dat U besig is ook om, terwyl die Tessalonisense briewe se groot uitroep tot U kinders in hierdie dae is, wees gereed, dat U ook deur hierdie tweede brief ons wil bemoedig te midde van die stryd wat ons belewe. Here, ek dank U as daar mense is wat hier sit en wat kan sê ek het niks se stryd nie. Maar ek wil ook U dank vir die stryd wat U toelaat in ons lewens, die uitdagings, dat ons kan weet, te midde van daardie stryd, wil U ons leer om nie net te bid nie, maar ook om lofprysing en danksegginge aan U te bring. En dan, Jesus, is U besig om vir ons te leer waarvoor. As ons maar net raak sien, dat U te midde van hierdie stryd, dat U ons opwek en ons toerus, dat U ons in staat stel om te groei, dat U ons groter geloof ook wil leer, groter afhanklikheid van U, dat U ons ook wil leer om te midde van hierdie stryd, raak te sien dat U met ons bemoeienis maak. Dankie my Vader, ons bid dit alles in U naam. Amen.